Tesi la testudo. Unua leciono. La insulo de la testudoi. En la granda oceano estas malgranda insulo. Sur la insulo estas tri vulcanoi. E la vulcanoi venas ofte fajro. Sur la insulo loĝas multaj testudoi. Vir testudoi kaj testudinoi. La maro ĉe la insulo estas varma. Testudoi ŝatas varman akvon. Ĉar la testudoi ŝatas la varman maron, ili longe naĝas en ĝi. Ĉe la plaĝo estas multaj grandaj palmoj. Estas palmoj kun kokosnuksoj. Sed testudoi ne povas manĝi kokosnuksojn. Apud la vulcanoi estas multae cactoi. La cactoi estas verdai, cae tre dicai, cae havas longain piciloin. Sed en la cactoi estas bona blanca suco. La testudoi ne shatas la piciloin de la cactoi, sed ili ne havas cactoin sen piciloi. La cactoi estas ilia mangiajo. La homoi scias, che insulo cun vulcanoi estas dangera. Homoi ne voyagas alla insulo, scipoi ne visitas cin. Sur la plagio staras testudego. Estas maljuna testudo patrino. Si havas multain ovoin. Char siai ovoi estas molai cae malgrandai, si casas ilin en la sablo. Jen venas malgranda testudo de la maro. Estas testudeto. Estas testudeto con malnova botelo. La testudeto rulas gin en la sablo. Saluton, Tesi, mia infano, diras la testudego alla testudeto, char gi estas sia testudido. Kio estas tio? Demandas Tesi la testudido. Cae montras la botelon alla testudo patrino. Mi ne scias, respondas la patrino, cae rigardas la botelon. Gi estas ronda cae glata. Cae si povas vidi la sablon mal anto la botelo. La patrino ne comprenas cio estas tio. Mi volas si cio estas en gi, si dires. Ciu vi povas malfermi gin? Yes, compreneble, diras la ido, cae jetas la botelon al granda stono. Clac, diras la botelo. Nun gi estas ne unu botelo, sed multae boteleroi. Ce la boteleroi cusas blancajo. Ciu gi estas dangera, au ciu gi estas mal dangera? La testudido volas havi la blancajon, cae iras al gi. Au, gi diras. Char la boteleroi picas giain piedoin. La blancajo estas papero. Sur la papero estas scribajo. Sed Tesi ne scias legi, cae anca la patrino ne scias legi. Ili vocas tre maljunan testudo patron. Li scias cio estas papero. Li estas sciulo. Li multe exerzas legi. Li povas legi la scribajon. Universala Congresso de Esperanto en Homlando, li voclegas. La scribajo estas botel postajo.